kabanatang 13. Nang palabas na si Jesus sa templo ay sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, kay lalaki ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ang naglalaki ang gusaling iyan? Wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho." Samantalang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga ulibo, sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong nina Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang palatandaang magaganap ng lahat ng iyan?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo at huwag paninlang kaninuman. Maraming paririto at magpapanggap na sila ang Mesiyas at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag. Kung makarinig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan, dapat mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikipagdigma ang bansa sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Magpakatatag kayo, sapagkat kayo'y isasakdal sa hukuman at hahampasin sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at mga hari upang kayo'y magpatotoo sa harapan nila. Dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Kapag kayo'y dinakip na nila at iniharap sa paglilitis, huwag kayong mababahala tungkol sa sasabihin ninyo. Sa oras na iyon, sabihin ninyo ang anumang ipagkaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas." Makikita ninyo ang kalapastangan ng walang pangalawa na nakatayo sa dakong di dapat kalagyan ito. Unawain ito ng bumabasa. At kung ito'y mangyari na dapat nang tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kaniyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na huwag mangyari ang mga bagay na ito sa panahon ng taglamig, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa kanyang mga hinirang, paiikliin niya iyon. Kung may magsabi sa inyo, "Narito ang Mesiyas," o "Nariyan siya," huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas, at may magpapanggap na propeta, at magpapakita sila ng mga tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo. Ipinagpauna ko nang sabihin sa inyo ang lahat ng bagay. Pagkatapos ng mga kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi niyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi niyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaring sa pagdilim o hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo.